Европа комиссиясының энергия мәселелері бойынша вице-президенті Марош Шефчович Ашхабадта Европа бірлігінің Қазаряқа себетінің тәбиғи газын Европа 2019-2020 жылдардан экспорт етіп бастамақ істегенін айтты. Ол 30 апрельде Түркмен президенті Құрбанғұлы Бердімұхамбетов пен достығы кепілшіктерінің нәтижелері барыда берген телеқұрылымына Түркменстан ve Европа бірлігі арасында энергия пудығына қызметташлығы беркітмек хақында маслахат етілгенін айтты. Президентин өлейшиял Түркменстанның бұл проектлері қатынашмақ қабатты сияси еркісілігі бар. Европаның олды өз энергия жолларын дүрлүлөштүрмөклүгө сияси ислеги бар деп Шевчовсыныктады. Şeýle de Şevçovs, Türkmen lideri bilen Ýewropa Birleşiginiň Ýewropa wagtlaryna gelýän energiýa resurslaryny diversifikasiýa etmek programmasy barada pikir alşanlygyny sözüne goşdy. Biz energiýanyň günorta koridor proýektiniň özümiz üçin möhüm strategik proýekt bolup durýanyny anyk kesgitledik. Sebäbi ol energiýa ugurlaryny we çeşmelerini diversifikasiýa etmäge ukyply. Biz Hazaryaka sebitinin tebiyyü adının Evropa 2019-2020 yıllardan iverlip başlanmağını isleyersip, Evropa'nın energiya komissarı aytti. Maros Şevçovsun sözlerine göre Anneun Aşkabatta Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın ve Evropa Birleşiginin vekillerinin katnaşmağına geçirilen maslahat kem tebiyyü adı vermek varadak proyektler meselesine bağışlanıyor. Şevçovs Türkmen lideri bilen gepleşikler maharını hazırsız geçirjisini gurmak mümkinçilikleri. Şeýle de İran'ın teritoriyasını ulanmak barada hem gurrun edilenliğini belledi. Onun sözlerine göre hazır İran bilen diplomatik katnaşıklar pozitif uğratarak ösyer ve dünyanın 6 yer devletinin Tehran bilen geçiriyen gepleşikleri üstünlüklü sonlanacağı mengdiyar. Европа ресмисінің пікіріне өре Набукко проектіне етерлік үнс верілмеді өе ол сөйәптен бір топар қиыншылық ұтырады. Шевчович Европа комиссиясының Европаның ірі газ компанияларына үйленіп, олардың коммерция бе квитлерін өе бұл проектілері қатнашмақ істілеулеріні өрін жоқтығына айтты. Ол Европа комиссиясының бұрдағы тағырларының олардың қиырлардағы қарағанына хас тұтын ерлі болжағына үміт білдірді. Şeýle de Şevçovs Türkmen prezidenti bilen Hazaryň üstünden geçirji gurulmagynyň mümkin bolan ekologiýa töwekkürlükleri barada maslahat edenligini aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä hünärmenleriň bu urdaky barlyklary gaz geçirjisini gurmagyň sebäbi ekologiýa howpuny salmaýanyny barada öňüň netijeler berýär. Ýewropa Birleşiginiň Hazar sebäbiniň uglevodorod sirişdelerine el yeterlilik üçin Kaspi deňziniň üstünden Türkmenistan bilen Azerbaýjany baglaýan gaz geçirjisiniň gurulmagy zerur. Biki döwlet çeýle geçirjisiniň Hazaryň içinden gurulmagy üçin onuň geçýän territoriýasynda ýerleşýän ýurtlaryň alalasygy yeterlik diýip hasaplaýar. Emma ortiýet Eýraniýal ýurtlar Kaspi deňziniň hukuk durum keskitlenýänçe munyň ýaly proýektler Hazaryaka döwletleriniň ählisiniň iradeýligi esasynda gurulmaly diýip hasap edýärler we Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň pozisiýasyna garşyçyk geldi.